7. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Fermierii moldoveni tot nu sunt mulțumiți cum se poartă statul cu ei și vor ieși din nou la proteste săptămâna viitoare. Oleg Serebrian, viceprim-ministru cu reintegrarea, salută dorința transnistrenilor de a discuta, însă avertizează că datele fundamentale ale problemei nu s-au schimbat.
Din ce am văzut până acum, Tiraspolul insistă pe independență, încheierea unui acord de pace. Aceste lucruri nu au cum să se întâmple. Noi suntem deschiși pentru discuții, pentru dialog.
La rubrica săptămânală despre NATO, cum a devenit Marea Baltică un lac NATO după aderarea Finlandei și Suediei din cauza invaziei rusești în Ucraina. Pretinsa interzicere a poveștilor cu Vinetu, o nouă pasiune a amatorilor conservatori de știri false din Germania și alte țări. Reprezentanții celor trei asociații principale de fermieri din Republica Moldova au anunțat astăzi că peste o săptămână, marți, 20 septembrie, la ora 10, încep primul protest cu tehnica agricolă în teritoriu din cauza a ceea ce consideră a fi lipsa de înțelegere arătată de guvernare în cursul recentelor negocieri referitoare la ajutorarea de către stat a sectorului agricol în urma secetei și pe fondul scumpirii carburanților. O relatare pe această temă am primit de la Chișinău, de la Ala Ceapai.
Președintele Asociației Forța a Fermierilor, Alexandru Slusar, a spus Europei Libere că agricultorii rămân în continuare deschiși dialogului cu guvernul, dar că doresc soluții concrete la multiplele probleme cu care se confruntă.
Noi suntem pregătiți pentru dialog, noi vrem să discutăm, noi vrem să soluționăm problema, vorbim de revendicările economice, dar faptul că am fost ignorați de trei ori de doamnă prim-ministră și domnul ministru a promis multe lucruri și nu s-a realizat nimic, noi am decis ca marța viitoare ieșim la primul protest cu tehnica agricolă. Au fost mai multe propuneri și mai radicale și mai așa, spiritele foarte aprinse, dar până când s-a luat decizia mai așa, mai moderată, protest în teritoriu cu tehnica agricolă.
Agricultorii revendică trei măsuri: amânarea plăților către creditori fără calculare penalităților, acordarea de facilități fiscale, mai exact utilizarea TVA pentru achitarea de taxe și impozite, precum și compensarea pierderilor suferite de agricultori din cauza secetei severe din acest an și a embargoului impus de Federația Rusă. La scurt timp, după ce asociațiile de fermieri și-au anunțat protestul, ministrul agriculturii Vladimir Bolea a ținut o conferință de presă în care a amintit măsurile prin care statul susține producătorii agricoli și cele care mai urmează să fie luate. Bolea a menționat, între altele, că la finele lunii august au fost micșorate ratele la unele credite luate de agricultori și a promis dublarea subvențiilor pentru dobânzile creditare. Bolea a mai anunțat că la următoarea ședință a Comisiei pentru situații excepționale, care nu se știe când va avea loc, vor fi adoptate și alte măsuri, cum ar fi amânarea termenului de achitare a unor impozite la stat de către agricultorii afectați de secetă și rambursarea accizei la păcură. Ministrul a mai menționat că în situații de criză, cum este și cea din agricultură, ar trebui să existe unitate și nu încercări de dezbinare și de promovare a unor interese politice.
Și mai mult ca atât, eu în acest an atât de greu pentru Republica Moldova și pentru agricultorii noștri, eu aș vrea să declar agricultura liberă de politică pentru anul 22-23, eliminând orice discuții despre politică, pentru că atunci când apare politica în agricultură, atunci apar noțiuni care nu au nimic cu dezvoltarea, cu promovarea, cu susținerea, dar numai osândă, răutate, dezbinare și promovare de interese foarte și foarte înguste, care în timp se descoperă.
Asociațiile de fermieri au precizat că protestul pe care îl intenționează marțea viitoare nu este politizat și că, citez, nu vor admite nicio încercare din partea unor partide sau grupări politico-criminale să-l folosească în scopuri meschine politice. Am încheiat citatul. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Autoritățile de la Chișinău își doresc discuții cu Tiraspolul pentru reglementarea transnistreană, însă nu într-un format 1+1 și nici în cadrul unui trilateral Chișinău-Tiraspol-Moscova, ci cu implicarea observatorilor, așa spune vicepremierul pentru reintegrare Oleg Serebrian. Într-un interviu cu Europa Liberă, el a declarat că nu pot exista discuții despre federalizarea Republicii Moldova, iar dorința liderilor de la Tiraspol de a obține independența regiunii este irealizabilă. Interviul este semnat de Cristina Popușoi.
Din ce am văzut până acum, Tiraspolul insistă pe independență, încheierea unui acord de pace. Aceste lucruri nu au cum să se întâmple. Noi suntem deschiși pentru discuții, pentru dialog, referitor la un statut al acestei regiuni, în strictă conformitate cu toate deciziile care au fost luate până acum la ministerialele OSCE-ului, rezoluțiile care au fost adoptate pe marginea acestui dosar conflictual, respectând principiul integrității teritoriale a Republicii Moldova, deci nu poate fi vorba despre discuții despre altceva decât integritatea teritorială a Republicii Moldova și statutul acestei regiuni în componența Republicii Moldova. Dacă Tiraspolul acceptă aceste principii, suntem deschiși de principiu iarăși să pornim discuțiile, să vedem încotro putem să ajungem. Dar nu discuții despre federalizare, nu discuții despre statutul Republicii Moldova, asta să fie foarte clar, că nu suntem dispuși acum să discutăm despre ce statut are Republica Moldova. Neutralitate permanentă, garantată, demilitarizată, apartenența sau neapartenența la anumite structuri internaționale. Și formatul 5+2 era foarte clar despre statutul regiunii Transnistrene, despre reglementarea politică a problemei transnistrene. Despre asta suntem dispuși să discutăm. Ori, din păcate, mesajele care vin sau au venit dinspre Tiraspol, lectura noastră a fost, și nu doar a noastră, că era vorba despre alte probleme decât cele care se regăseau pe agenda discuțiilor în formatul 5+2, în mod tradițional. Era vorba despre independența regiunii transnistrene, despre modul în care Chișinău și Tiraspol vor coabita, să spunem așa, după această independență. Acest lucru este nu că improbabil, este imposibil pentru noi.
De altfel am văzut și niște declarații ale reprezentanților din Duma de Stat a Federației Ruse, care au numit regiunea transnistreană pământ rusesc. Sunt cumva niște declarații mult mai tranșante decât ceea ce am văzut până acum. Ce credeți de fapt că urmărește Moscova prin astfel de declarații?
Este vorba, sigur, de un președinte de comisie, deci ca funcție este destul de important, dar facem legătura și cu formațiunea politică pe care o reprezintă Partidul Liberal Democrat, care întotdeauna a avut niște mesaje mai extravagante, deci în acest punct de vedere nu este chiar o noutate. Cred că au dorit să se facă auziți, remarcați prin acest gen de mesaje. Asta este lectura, să spun așa, a noastră pentru moment. N-am auzit o retractare din partea Ministerului Rus de Externe sau altor instituții ale federațiilor ruse, dar am luat-o ca pe părerea unui deputat, care, sigur, a răsunat oarecum neașteptat, deși, așa cum am spus, au mai fost astfel de proiecte, propuneri, mesaje din partea Partidului Liberal Democrat. Sună foarte vizibil pe fundalul contextului regional actual și îngrijorător, pentru că altădată poate că nu i-am fi dat atâta atenție aceste declarații. În contextul regional actual, declarația respectivă poate avea alte interpretări, trezește alte temeri, alte suspiciuni. Sigur că am fi așteptat și o reacție, o retractare din partea oficialităților, în primul rând, a Ministerului Afacerilor Externe pe acest subiect.
Domnule Serebrean, dumneavoastră vorbeați într-un recent interviu despre, și o să citesc, schimbări majore în dosarul transnistrean în ultima jumătate de an și despre un important proces de integrare la nivel social și economic, necomparat, așa cum spuneați dumneavoastră, cu orice alt dosar conflictual din regiunea Mării Negre. Dumneavoastră vă mențineți optimismul în continuare privind aceste evoluții în dosarul transnistrean?
Bun, eu am vorbit despre ceea ce s-a întâmplat, nu despre ceea ce se va întâmpla, deci la viitor sau, mă rog, oarecum și prezent, constatăm o situație care a avut și are loc. Desigur, procesul de integrare, în special în ultimile luni, nevoit, da, oarecum constrâns, oarecum circumstanțial, al de reintegrare, poate prea puternic spus, de apropiere a societăților, a economiilor de pe cele două maluri, a fost accelerat de războiul din Ucraina. Mai multă lume din stânga Nistrului a cerut cetățenia Republicii Moldova, deci undeva 90% din locuitorii acestei regiuni în momentul de față sunt cetățeni ai Republicii Moldova, ceea ce nu găsim în alte regiuni, Karabakh, Abhazia, Osetia de Sud. Mai multe întreprinderi din stânga Nistrului s-au înregistrat în partea dreaptă, deci la Chișinău, deci au luat actele conforme din partea Republicii Moldova, eliberate de ASP. Este și posibilitatea lor de a se antrena în relații de comerț extern, relații economice cu partenerii externi. Practic tot comerțul extern al regiunii transnistrene se desfășoară prin punctele vamale controlate de Republica Moldova. Deci sunt câteva elemente doar care scot în evidență o mutație neașteptată.
A fost Oleg Serebrian într-un interviu realizat de Cristina Popușoi. Ascultați emisiunea de seară a Europei Libere prezentată de la Praga de Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.
În Statele Unite continuă să stârnească îngrijorare criza energetică cu care s-ar putea confrunta mai ales aliații europeni ai Statelor Unite în iarna care vine, inclusiv din cauza Rusiei. O relatare pe această temă de la Washington, de la Valeriu Sela.
Oficialități americane sunt din ce în ce mai îngrijorate de eventualitatea unei crize energetice în Europa, ca urmare a amenințărilor lui Vladimir Putin. Încercând să-l pedepsească pe Putin pentru agresiunea din Ucraina, Occidentul dorește să limiteze prețul dispus să-l plătească pentru petrolul rusesc. Replica lui Putin prin amenințarea că va întrerupe livrările de țiței și gaze, ceea ce ar putea devasta economiile europene și duce la creșterea prețurilor energiei. Oficialități americane cred că Putin încearcă o cacealma, pentru că are nevoie de banii din exporturile în Europa, pentru a continua războiul. Dar chiar și așa, administrația Biden evaluează eforturile de a exporta mai mult gaze naturale lichefiate în Europa, încercând să identifice mai mulți producători americani care pot ajuta. Înainte de război, circa 40% din nevoile de gaze ale Europei erau acoperite de Rusia. Și chiar dacă economiști nu cred că o recesiune în Europa ar antrena una și în America, comerțul cu Europa reprezentând doar 1% din produsul național brut, sistarea exporturilor din Rusia către Europa ar afecta și economia americană. O astfel de situație ar crea tensiuni în coaliția occidentală în sprijinul Ucrainei, care a acționat atât de coerent până acum. Creșterile din ultima vreme cu privire la inflație în Statele Unite sunt ceva mai bune, dar situația se poate modifica în rău din cauza crizei energetice. Europenii anticipează înrăutățirea situației economice în toamnă și iarnă și mulți se opun limitării prețurilor plătite pentru petrolul din Rusia de teama de a nu-l provoca pe Putin. În America, Biden și ministrul de finanțe, Janet Yellen, scot în evidență veștile economice bune, dar acestea au coincis cu 12 săptămâni în care prețurile la gaze au scăzut. Opțiunile americane de a ajuta Europa în cazul unei crize energetice sunt limitate. Exporturile de gaze naturale lichefiate au crescut de acum cu 70%. America își depășește cu obiectivul de a transporta mai mult de 15 miliarde de metri cub de gaze naturale în Europa anul acesta. Din martie, firme americane au livrat 30 de miliarde de metri cub în Europa, mai mult de dublu față de perioada similară a anului precedent. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Londra se pregătește să facă față unei adunări fără precedent în ultimii ani de șefi de stat și de guverne și de capete încoronate, cu ocazia funeraliilor reginei Elisabeta a II-a, Marii Britanii, programate pentru luni 19 septembrie. O relatare de Ilana Giurchescu.
Sicriul Regine este adus de la Edinburgh, din Scoția, unde luni mii, chiar zeci de mii de oameni s-au adunat pe străzile orașului să urmărească procesiunea funerară. Sicriul a fost depus la Catedrala St. Giles, iar toată noaptea oamenii au stat la coadă ore în șir pentru a trece prin fața catafalcului și a-și exprima respectul pentru cea care a domnit timp de 70 de ani. Între timp, centrul ceremoniilor, pe care se relatează că oricum regina însăși le-a decis până în ultimul detaliu, centrul ceremoniilor s-a mutat la Londra. Începând de miercuri și până luni 19 septembrie, când au loc funerariile de stat, sicriul reginei Elisabeta a II va fi depus la Westminster Hall, care va fi deschis pentru public 24 de ore din 24. Este cea mai veche încăpere din clădirea care găzduiește Parlamentul, iar regina mamă, decedată în 2002, a fost ultimul membru al familiei regale depus acolo. Peste 200.000 de oameni, relatează BBC, au trecut atunci prin fața sicriului. Acum este așteptată o mulțime eventual de 10 ori mai mare, cu cozimențe și ore multe de așteptare. La intrare, toată lumea va fi scanată, ca la aeroport. Nu vor fi permise în clădire decât genți mici, ca în muzee. Nu și echipament de camping, scaune pliante, saci de dormit sau termosuri, lucruri pe care oamenii le vor avea cu siguranță la ei și din abundență chiar, dacă se vor pregăti de stat la coadă, ore în șir, zi și noapte. Pentru organizator însă, cea mai mare provocare, din nou, de securitate și protocol, sunt funerariile de stat de luni 19 septembrie, când sunt așteptați lideri politici și membri ai familiilor regale din lumea întreagă. Acesta este contextul în care Politico relata despre mesajul ironic pe Twitter al unui diplomat de la Londra, Biden, într-un autobuz. Era comentariul provocat de documente ale Ministerului Britanic de Externe, consultate încă de duminică de Politico și ziarul britanic The Guardian, în care erau detailate cereri și recomandări făcute șefilor de state și guvern, dar și capetelor încoronate așteptate la Londra. Să folosească pe cât posibil zboruri comerciale, să evite avioanele private, dar și mașinile private sau elicopterele pentru a călători de la aeroport la Westminster Abbey, unde vor avea loc funerariile. Oricum, din lipsă de locuri în Westminster Abbey, invitațiile sunt numai pentru oficialitatea care reprezintă o țară anume și eventual soțul sau soția. Același tratament și pentru familiile regale. Guvernul britanic, dar și administrația americană s-au grăbit luni să nuanțeze un pic mesajul. Londra a precizat că aceste reguli vor fi desigur modelate pe situația aparte a fiecărui participant. Casa Albă a declarat numai că invitația pentru funerari este numai pentru președintele Joe Biden și soția acestuia și că participarea oricărui alt fost președinte american va fi decisă de Londra. Ei organizează funerariile, ei fac invitațiile, a precizat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe. Normal, din motive de securitate, președintele american zboară în renumitul Air Force One, avionul președinției. Este dus cu elicopterul de la aeroport în oraș, unde se deplasează numai într-o mașină blindată, The Beast sau Bestia. Timothy Miller, fost membru al Serviciului American de Securitate, astăzi specialist în probleme de securitate, comenta pentru The Guardian: președintele Statelor Unite nu va călători niciodată cu un zbor comercial și nici cu autobuzul.
O fantomă bântuie Europa, mai ales Europa Centrală, unde sunt așa de populare filmele cu Vine tu, bazate pe cărțile lui Karl May. Presa de bulevard din Germania, urmată iute de cea din Cehia, de exemplu, a anunțat că Vine tu va fi interzis, iar rețelele sociale au explodat. La bază sunt, ca în atâtea alte cazuri din epoca rețelelor sociale, știrile false, cum veți auzi în relatarea corespondentului nostru la Berlin, William Totok.
Odată cu începerea perioadei de vacanță, începe și penuria de știri. În jargonul jurnalistic german, acalmia de vară a primit și un nume, Zauregurkenzeit, în traducere, vremea castraveților murați. În anii trecuți, acalmia a fost depășită cu povestiri fantastice, în care monstrul din Loch Ness ocupa un loc de frunte. Anul acesta, monstrul din Loch Ness a fost înlocuit de Vinetu. Personajul inventat de romancierul german Karl May, îndrăgit de milioane de cititori și popularizat în filme comerciale îndoielnice, a fost catapultat pe prima pagină a presei de bulevard. Aceasta anunța cu litere de o șchioapă că niște activiști ai colectitudinii politice vor să-l scoată din circuitul public pe Binetu și implicit pe Karl May. Punctul de pornire pentru mașina distorsionărilor bulevardiere a fost decizia editurii Ravensburger de a retrage două cărți pentru copii în vârste de 7 respectiv 8 ani, care însoțeau filmul Tânărul șef de trib Binetu. Decizia de retragere a cărților aparținea editurii, care a reacționat astfel la critici în care se afirma că prezentarea populației indigene în aceste volume nu corespunde realității istorice. Cărțile reflectă o imagine romanțată a indienilor americani, utilizând, pe de altă parte, clișee din arsenalul etnocentrismului bazate pe ideea superiorității oamenilor albi. Decizia editurii a fost interpretată abuziv de tabloide ca un atac asupra personajului creat de Karl May și ca începutul interdicției romanelor Vinetu, Comoara din Lacul de Argint și așa mai departe. Fără a fi informați asupra discuției izbucnite în urma deciziei editurii Ravensburger, mai mulți politicieni s-au grăbit să condamne în stilul scandalizării populiste atentatul asupra lui Vinetu, îndrăgit de milioane de cititori care s-au identificat cu acest personaj roman. Despre scrierile lui Karl May, părerile sunt împărțite. Cert este că în romanele sale personajele plasate într-o lume exotică, geografic îndepărtată de Germania imperială, sunt împărțite în figuri cu puternice trăsături negative sau pozitive. Relațiile între albi și indieni este prezentată dintr-o perspectivă idilică. Prietenul alb al indienilor, în romanele lui Karl May, un etnic german, bine într-un ținut străin ca putător blând al unei civilizații superioare. Populația indigenă este întotdeauna gata să primească mesajul purtătorului de civilizație europeană. Mesagerul, în schimb, nu respinge civilizația indigenă, dar, asemenea unui misionar, este convins că ea va trebui fasonată și adaptată modelului pe care îl reprezintă. Tocmai această schemă de prezentare literară unilaterală nu mai corespunde felului în care astăzi este tratată problematica diversității etnoculturale. Istoria umanității este și o istorie a receptării și armonizării diversității. Faptul că romancierul Karl May a înțeles diversitatea dintr-o altă perspectivă nu înseamnă că forțe oculte îl vor interzice. Karl May însă nu este un monstru sacru care nu poate fi criticat. Cert este că romanele lui Karl May o să apară și viitor, iar profețiile sumbre ale presei de scandal se vor dovedi a fi nimic altceva decât un castravete murat. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Datorită amenințării reprezentate de Rusia lui Putin, Marea Baltică a devenit un lac al NATO, din care navele rusești nu vor mai putea ieși decât cu acordul celorlalte state riverane. Într-adevăr, odată cu intrarea Suediei și Finlandei în mod efectiv în NATO, întregul litoral al Mării Baltice va fi controlat de Alianța Militară Occidentală, cu excepția micilor porțiuni ale Rusiei de lângă Sankt Petersburg și din enclava Kaliningrad. Punctul vital va fi îngusta trecere maritimă dintre Danemarca și Suedia, foarte ușor de blocat. Situația aduce cu cea din Marea Neagră, unde Turcia, țară membră în NATO, controlează strâmtoarea Bosforului. În cazul Mării Baltice, problema s-a pus altfel, câtă vreme Suedia și Finlanda aveau un statut de neutralitate. Rusia a folosit în mod repetat golful Finlandei, unde se află Sankt Petersburg, pentru exerciții navale, încă de când a invadat Ucraina, inclusiv ca răspuns la cererea Suediei și Finlandei de aderare la NATO. Invazia Rusiei în Ucraina a determinat însă Suedia și Finlanda să se alăture Alianței Militare Occidentale, iar majoritatea actualilor membri NATO au ratificat deja cererea celor două țări de aderare. Cele două țări poartă în prezent discuții cu Turcia, singurul membru NATO care a formulat unele obiecții. Ministrul apărării din Estonia, Hanno Pevkur, a declarat deja că țara sa va considera Marea Baltică o mare NATO, situație care ar putea descuraja Rusia. Asta ar permite țărilor din regiune să acționeze mai rapid și să utilizeze mai bine echipamentele militare. Pevkur a mai spus că speră că națiunile Mării Baltice își vor unifica apărarea de coastă. Estonia ar dori, de exemplu, să încheie un acord cu Finlanda care să permită rachetelor lor cu rază lungă de acțiune să poată atinge întregul golf al Finlandei. Navigația în Marea Neagră însă e reglementată de o convenție internațională care e Convenția de la Montreux, un tratat din 1936 privind trecerea navelor militare prin Bosfor și Dardanele și care stabilește suveranitatea Turciei asupra strâmtorilor care leagă Mediterana de Marea Neagră. Conform acestei convenții de la Montreux, navele țărilor neriverane pot să treacă prin strâmtori în timp de pace și de război, însă trebuie să-i anunțe pe turci cu cel puțin 15 zile înainte. Odată intrate în Marea Neagră, navele țărilor neriverane, fie civile, fie de război, nu pot rămâne în Marea Neagră mai mult de 21 de zile. Asta înseamnă că țările NATO, atunci când vor să facă manevre de durată mai lungă, trebuie să ruleze navele și să le înlocuiască odată la fiecare 3 săptămâni. Dar Convenția de la Montreux limitează și activitatea statelor riverane. Ucraina informase încă din 2019 Turcia că Rusia încalcă sistematic Convenția de la Montreux după ce a remarcat o intensificare a frecvenței trecerilor submarinelor rusești prin strâmtoarea Bosfor. Conform aceleiași convenții, statele riverane Mării Negre își pot trimite submarinele dincolo de Marea Neagră numai în scop de efectuare a unor lucrări de întreținere. Submarinele rusești depistate se îndreptau cel mai probabil spre Siria, însă frecvența lor pare o încălcare limpede a convenției de la Montreux. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Stella Untilă de la newsmaker.md.
Alexandru Martinenko a venit în Moldova din Rusia acum mai mult de o lună. În orașul Krasnodar lucra medic-terapeut, însă după începutul războiului din Ucraina a înțeles că nu mai suportă atmosfera. În prezent, acesta locuiește la Chișinău, este foarte activ pe TikTok, își caută de lucru și studiază limba română. Am discutat cu el despre decizia de a lua viața de la început, relația cu cei apropiați și libertatea pe care susține că a găsit-o în Moldova. Între timp, în țara noastră a apărut o problemă legată de înmatricularea în școli a copiilor refugiați din Ucraina. Newsmaker a aflat că multora dintre ei li se propune să frecventeze orele de studiu în calitate de simpli asistenți, în loc de elevi cu acte în regulă. Am discutat cu autoritățile cum s-a ajuns la această situație și care ar fi soluția. În culisele cercurilor politice de la Chișinău au început să apară discuții despre faptul că în această toamnă Kremlinul ar putea profita de nemulțumirea cetățenilor pentru a dezechilibra situația politică din țară. Acest lucru ar mai să fie implementat cu ajutorul forțelor proruse, inclusiv din Găgăuzia, iar scopul ar fi schimbarea puterii sau cel puțin modificarea anumitor politici. Pentru a-și pune în aplicare planul, Moscova ar putea opri furnizarea gazului. Mai multe detalii pe newsmaker.md. Tot pe site-ul Newsmaker puteți citi un amplu interviu acordat de către vicepremierul pentru reintegrare, Oleg Serebdean. Am discutat despre procesul de negocieri privind regiunea transnistreană în contextul războiului din Ucraina. La fel, l-am întrebat dacă a reușit să se apropie Republica Moldova de reintegrare după data de 24 februarie și ce fel de statut se pregătește pentru regiunea transnistreană.
Emisiunea noastră se încheie aici. Mai multe informații găsiți oricând pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. De la Praga vă mulțumește pentru atenție Mircea Țicudean. Aici e Radio Europa Liberă.